Vi skal nu høre et interview med forfatteren Jacob Holt, ham med de amerikanske billeder. Interviewet blev optaget den 4. marts 2006. Jeg har besøg af Jacob Holt, og alle sådan på tror jeg over 40 år kender dig. Og på gymnasiet kender man dig i hvert fald stadigvæk, selvom man er ung. Du har lavet amerikanske billeder, og jeg kan forstå, at det faktisk er at tvunget af penslum på amerikanske universiteter. Det er selvfølgelig fordi, at de mener, at du som kommende udefra har kunne jagte noget i USA, som de egentlig gerne vil diskutere selv og finde ud af. Nu har du organiseret dig i integrationsdebatten herhjemme. Hvordan har du det i øjeblikket? Det er sådan, man skal spørge en journalist nu om dagen.
Hvordan har du nu i øjeblikket? Jeg har det fint, solen skinner i dag. Jeg er lige kommet hjem fra USA, og jeg kom hjem en uge tidligere, end jeg havde regnet med, ikke? Fordi jeg skulle være rundt og besøge Ku Klux Klan og sådan nogen, som jeg arbejder med derovre nu. Men hele verdens centrum lige nu er jo Danmark, synes jeg, der er jo derovre, så jeg sad bare og fulgte med i nyhederne i Danmark. Og Så det er ja, det er rigtigt. Jeg har arbejdet med racisme i 25 år i amerikanske universiteter, næsten 30 år. Og jeg må indrømme, at de sidste 10 år, der er jeg begyndt mere og mere at fokusere på Danmark, fordi jeg dels med det arbejde, jeg har lavet, eller de erfaringer, jeg har, føler, at jeg rykker folk mere her nu. Og samtidig så føler jeg simpelthen, at racismen er værre i Danmark nu end i USA. Og det, som jeg tit driller min publikum med, værre end selv i Ku Klux Klan, ikke? Og det er ved at godt, det er provokerende, når jeg siger det, ikke? Men det er faktisk ikke helt urigtigt, ikke? Men værre på den måde, at jeg husker, da jeg kom over i 70'erne, ikke, hvordan cirka 80% af amerikanerne, af de hvide amerikanere, de tænkte negativt, bebrejdende, hele tiden afstandtagende fra de sorte, ikke, når man snakkede med dem om sorte, ikke, som var jo deres store problem. Ikke. Og når jeg blaffer rundt i Danmark i dag, eller kommer ud og sidder, jeg selv hos gamle venner og så videre, ikke, så hører jeg nøjagtigt det samme. Cirka 80% af danskerne, de taler negativt, bebrejdende, afstandtagende om indvandrere og især muslimer hele tiden. Hele tiden finder de små vinkler og ting og sager, som de kan beskylde dem for, og så videre, og så videre. Ikke? Og det har jeg bare lært, også igennem arbejdet med Ku Klux Klan, det er, hvad had er, simpelthen. Ikke? Altså, jeg troede før i tiden, at had, det var noget meget større. Ikke? Men nu er jeg gået ind i hadgrupper som Ku Klux Klan, ikke? Jamen, det er nøjagtigt. Det handler om, det er den der bebrejdende, negativ måde hele tiden. Ikke? Og det finder hele tiden nye facetter, ikke? For eksempel, nu har vi så pludselig etableret i Danmark, ikke? At vi har nogle demokratiske muslimer, ikke? Altså nogle, jamen de er jo ikke så forfærdelige, siger danskerne så, alle dem, der er gået ind i demokratiske muslimer. Vi har haft dem hele tiden, de er bare ikke opdaget det, ikke? Fordi de aldrig snakker med dem, ikke? Jeg ved det udmærket, når jeg snakker med alle mine indvandrede venner, ikke? Jamen de fleste, de er jo fuldstændig som os, fuldstændig a-religiøse, ikke? Eller de fleste af os, ikke? Det er ligesom de der imamer, som jo heller ikke er særlig slem, synes jeg ikke. Men de har bare fyldt medierne hele tiden, fordi medierne, de hele tiden prøver at finde et eller andet had, eller et eller andet, de kan sælge som had, og så videre, ikke? Og så finder de nogle af de værste frem hele tiden, ikke?
Jamen, jeg har hørt, at en notits om, at Abu Laban, han tænkte på at rejse til Libanon, var det vist?
Nej, Palæstina. Ja, ned til at slå sig derned igen, ikke? Ja, han er et sødt menneske, ikke? Synes jeg. Og det sjove er ham, der virkelig blev beskyldt for at løbe ud og sælge de her ting i verden, ikke, til den arabiske verden. Akkari, tror jeg, han hedder. Ikke? Jeg kender en, der lige har lavet en tv-reportage, fulgt ham med rundt. Han siger, han er det sødeste menneske. Ikke? Nå, men det ved vi selvfølgelig godt, at man kan godt være sød og samtidig være det forfærdeligt.
Jeg synes netop, han er spændende på den led, at man havde liggende en gammel reportage fra da han var på asylcenter, og han havde som 14-årig forsøgt at gemme sig sammen med sin søster. Og han har en kone, som han ikke kan få familiesammenført. En kone i Libanon, tror jeg. Så han er samtidig mærket af den danske stramme flygtningepolitik, asylpolitik. Du mener ikke, han kom til at have Danmark af den grund?
Jeg tror ikke, at de direkte hader Danmark, ikke? Altså, de elsker jo samtidig Danmark. Det er mit indtryk med Abu Laban, som jeg sidder sammen med i Tænketank, ikke? De har det fint her, ikke? Men det er smertefuldt at hele tiden være genstand for angreb, ikke? Og mistænkeliggørelse, ikke? Som de er fra Jyllandsposten især, ikke? Men fra danskerne i almindelighed, synes jeg. Og det er klart, at så kommer... Og der synes jeg, at den der danske hets imod dem hele tiden, jamen det bliver så pludselig, altså de går i forsvarsposition alle sammen, i stedet for at åbne sig op imod det her samfund. Ikke? Det er det, vi får ud af det. Jo mere vi hetser mod en gruppe, jo mere lukker den gruppe sig, eller trækker direkte tilbage til de ting, de egentlig var flygtet fra, ikke? Til gamle holdning og så videre. Det er jo noget, jeg har set i sorte i USA altid. Ikke? Jo mere man mistænkeliggør dem og udstøder dem på forskellige vis, jo mere holder de fast i den kultur, som vi egentlig bebrejder dem for at have, eller de træk, de karaktertræk, ikke? Så danskerne får ikke noget ud af at hetse mod en gruppe på den måde, fordi det gør dem bare mere det, vi Pia Kjærsgaard vil kalde middelalderlige og tilsløret og så videre og så videre, ikke? Og der er det, jeg netop ser sammenlignet i USA med den måde, amerikanerne opfører sig over for indvandrere på. De sluser dem lige ind i samfundet. De åbner sig op, begejstrer for dem og siger, wow, are you this or that way? Jeg elsker det der amerikanske, wow, ikke? De er interesseret i, hvordan danskerne de har jantelov. Nej, du skal ikke komme her og tro, du er noget. Ikke? Det var sådan, jeg selv blev sluset ind i Amerika på, ja. Kom ud fra Vestjylland, jeg var blevet smidt ud af skolen, og jeg havde et lille selvværd, og man skulle ikke tro, man var noget, og så videre. Jeg kom til København, og der var jeg også bare en jysk bonderøv overfra. Så kom jeg til USA, og i samme øjeblik, jeg steg ud af den flyver, så sagde amerikan, wow, you speak fantastic English, wow, you are so interesting. Og det er sådan, man løfter et menneske, ikke? Og det er sådan, man løfter en indvandrer, ikke? Og det er sådan, de føler sig velkomne i et samfund og gæstfri, altså møder gæstfrihed. Ikke? Og det er der, jeg synes, vi virkelig kunne lære noget, ikke? Af amerikanerne.
Men hvorfor gør vi ikke det her i Grundtvigs fædreland?
Jamen, jeg tror faktisk, det er, fordi vi går rundt i den der jantelovs undertrykkelse, hvor vi hele tiden nedgør hinanden, ikke? Det ved vi. Vi er ikke gode til at rose hinanden, ikke? Vi skal hele tiden, jeg kan se det inden for min egen familie, vi sidder og stikker til hinanden, brødrene hele tiden, ikke? Jeg har også jantelov i mig, ikke? Det kan jeg virkelig mærke, ikke? Og fordi vi gør det hele tiden, så går vi rundt med lidt smerte, lidt et eller andet i os, og selv på mærkerne hele tiden, ikke? Og kan ikke sådan åbne os op over for andre mennesker, ikke? Og det er der, jeg tror meget, den danske racisme, den kommer fra sig, og så får vi så det der behov for at vælte noget skidt ud på nogle andre mennesker, ikke? Det er den eneste forklaring, jeg kan finde på, at vi skulle være værre end amerikanerne.
Du udtrykker dig på den måde, at vi har de indvandrere, vi fortjener.
Ja, nej, vi får de indvandrere, vi fortjener, fordi indvandrere, de kommer jo neutrale i alle samfund, vil jeg sige, ikke? Det er de samme, de amerikanerne får, fordi jeg går jo hele tiden rundt og undersøger for eksempel pakistanere i New York, ikke? Halvdelen af New Yorks taxichauffører, det er jo pakistanere, der kommer fra de samme områder der omkring Islamabad i Pakistan som vores, og lige så uuddannet, ikke? Og efter bare 10-15 år, ikke? Så er de superamerikanere, ikke? I sindelag og snak og integreret og gifter sig med hvide amerikanere, ikke? Hvor vores, de bliver lukket og vil intet have med, hvis man spørger dem, ikke? Hvad vil du sige til, at din søster var gift med en dansker, ikke? Så vil de blive så, stiller de så på bagbenen i Danmark, ikke? Fordi de føler, de hele tiden er under ansvar.
Siger du, at pakistanerne, de gifter sig med hvide amerikanere?
Ja. Det har jeg i hvert fald op.
Også første generation?
Ja, det mener jeg, ja. I hvert fald anden generation, ikke? Nej, første generation kommer et år med deres ægtefælle, ikke? Og så anden generation, der er født derovre, eller kommer med derovre. Jamen, de er typisk...
Det er meget skægt, fordi nu kender jeg en, som sådan set har meget kontakt med indvandrere. Ja. Men han siger, ved du hvad integrationstesten det er? det er at spørge en mandlig indvandrer, må din søster blive kæreste, gift sig med en dansker?
Ja. Og det er faktisk et spørgsmål, jeg stiller pakistanere til, men pakistanske venner selv, de mest integrerede, når jeg stiller dem det spørgsmål, i Danmark, så stiller de sig på bagbenen, ikke? Når jeg stiller dem det i New York, ikke, så siger de typisk ikke, wow, my sister's already married with a white American, a good Christian guy, you know, og så videre. Ikke? Der ser vi forskellen, synes jeg. På at blive accepteret i et samfund, ikke? Og ikke at være accepteret i et samfund.
Nu holder du alle andre faktorer konstant. Det er taxichauffører i begge lande. For ellers vil jeg sige, at amerikanerne, de skummer jo fløden, og specielt kanadierne, de skummer jo fløden, alle de veluddannede, og de tager selvfølgelig USA, også fordi jeg hørt, det er bedre derovre end i Danmark.
Ja, og det ved vi også fra Danmark, ikke? Alle de velintegrerede, de højt uddannede indvandrere her, de flygter jo videre til USA, ikke? Og det er jo et fantastisk ressourcetag for os, at de kan bare ikke holde den danske racisme ud, ikke? Men det er rigtigt nok, den del indvandrer her i USA også, det er selvfølgelig meget af dem, jeg møder i universiteterne. Ikke? Det er derfor, jeg også bevidst går rundt og undersøger den samme slags, som vi får, nemlig de fattige. Ikke? For det der, dem har de også i USA. Ikke? Det vælter ind med fattige fra alle mulige muslimske lande derovre også. Ikke? Jeg ved ikke, hvordan de kommer ind, men det er der altså virkelig.
Men hvad så? Nu er det mest flygtninge, vi har her i Frederikshavn. Jeg arbejder med flygtninge, og det mener jeg, det er sådan, der har man globalt ansvar simpelthen, fordi det er en fordel at hjælpe flygtninge for at støtte demokratiets udvikling i diktaturlande. Sådan er det bare. Men hvordan ligger USA så der?
Det ved jeg ærligt talt ikke rigtigt. Det må jeg indrømme. Der skal man ind og kigge på statistikker og sådan noget. Jeg er ikke helt klar over, at de tager deres andel. Det er ikke. Men flygtninge er jo egentlig de letteste, ikke? Fordi det er jo tit højt uddannede folk. Ikke? Det er folk, der flygter fra Iran, ikke? På grund af deres politiske overbevisning. Ikke? Det er jo, jeg mener, de er lettere at integrere end mange af de fattigdomsindvandrere, vi får. Ikke?
Det er klart, at de har det hele ude at svømme. De er måske på en måde nemmere, hvis de kan overleve,
ja.
Hvis de er flygtet. Men altså, det er jo, at dem, vi har fået sidste mange år, det er jo krigsflygtninge, ganske almindelige mennesker. Og også hvis de er småforbrydere, så er det stadigvæk livet kært, så derfor vi kan ikke bare regne med, at det er helte dem, der kommer, som vi troede i starten.
Nej, folk de kommer med nogle gevaldige fattigdomsbølter, men smertesbølter, vil jeg sige, vil jeg kalde det, ikke? Og de skal pakkes kærligt ud. Hvis ikke de bliver pakket kærligt ud, så ender vi med at gøre den smerte, de har i dem værre og forstærke den osv. Og så bliver det en selvforstærkende virkning, hvor vi begynder hele tiden stille os på afstand af dem, og de bliver deres smerte, den vokser og vokser. Ikke? Så.
Altså du har gået meget ind i debatten her efter Mohammed-karikaturerne. Fornemmer du, hvad vej vinden blæser, eller bliver vi klogere af den, at diskutere tingene?
Jeg har kun været hjemme en uge efter alt det der skete, så jeg var rystet, da jeg så i USA meningsmålingerne hjemme, at det blev til gavn for Pia Kjærsgaard, fordi jeg havde følt, nå, nu kan folk endelig se, at hvad der kom ud af, at vi hetsede sådan mod indvandrerne, ikke? Nu gik det over bord, ikke? Nu kan hele verden se det had, vi har herhjemme, ikke? Og så viser det sig, at vi bare igen stiller os på bagben over at se de reaktioner rundt om i verden, ikke? Og folk, de flygter ind i Dansk Folkeparti. Ja, jeg er ikke blevet meget klogere, eller danskerne er i hvert fald ikke blevet klogere af det. Okay, når et land er under angreb, det ved vi fra USA, ikke? Efter 11. september, så kommer flagene frem, og så stiller de sig på bagben, og nu skal vi alle sammen forsvare landet. Det var den sværeste periode for mig efter 11. september at vise mit show i USA, fordi der var alle folk på antennerne, og hvad som helst jeg kritik, jeg kom med i USA, pludselig ville de ikke høre det. Og det kan vi så se i Danmark også, ikke? Og det er så forhåbentlig efter den her første periode, kommer der så en refleksion, og så går det måske den anden vej, hvor vi begynder og man kan jo mærke det allerede på det, nu skal vi så gøre noget for at blive gode venner med de indvandrere og alt muligt, kan man også mærke den tendens i danskerne lige nu, tror jeg. Men jeg har ikke fingeren på pulsen.
Jakob Holtz, har du nogle nye projekter?
Nej, det ved jeg ikke.
Du kører amerikanske billeder.
Nå ja, det gør jeg, men jo, altså jeg prøver at få få penge til at digitalisere det, ikke, og lave en undervisnings-DVD for lærere over hele verden om racisme og undertrykkelse. Ikke? Og der har jeg de sidste 5 år arbejdet meget med Ku Klux Klan i USA, fordi det er en vigtig del at forstå, hvad jeg havde. Og faktisk så er det derigennem, jeg har opdaget, at Ku Klux Klan, det er ikke nogen, der specielt hader. Ikke? Det er alle os udenfor, der hader Ku Klux Klan. Og det oplever jeg jo hele tiden med danske skoleelever. Jeg havde så sent som i går interviews med nogle. Jeg har interviews hver eneste dag i telefonen eller e-mails med danske skoleelever, der skal skrive projektopgaver om Ku Klux Klan. Ikke? Og det, de stort set er blevet opdraget til af deres lærere, det er at hade Ku Klux Klan i stedet for at forstå. Og det der med at opdrage nogen til at hade, fordi det er det, de gør, det er nogle forfærdelige nogen, de har aldrig fået noget at vide om, hvad er det for nogle mennesker, der står i Ku Klux Klan, hvorfor gør de det der, ikke? Og det er jo det, jeg er gået ind i Ku Klux Klan, ikke, og snakket med det individuelle menneske, ikke, og det er derigennem, jeg opdagede, jamen der er ikke noget had i Ku Klux Klan, ikke, der er selvhad, der er undertrykkelse og alt muligt, ikke? Men de har gennemsnitligt personligt er, langt flere sorte venner, end den gennemsnitlige dansker har indvandrervenner. Ikke? Det var noget, der rystede mig, da jeg fandt ud af det. Ikke? Så det er ikke noget had, det der. Ikke? Det er noget helt andet. Ikke? Det er noget med at få opmærksomhed. Ikke? Og det, derfor elsker de, når danske skolebørn hader dem. Ikke? Og dansk fjernsyn laver fjernsyn om dem osv. Ikke? Der er ingen i USA, der gider at beskæftige sig med Ku Klux Klan. De ved godt, hvilke tabere det er. Ikke? Og det projekt, vil jeg sige, det vil jeg bruge i den der undervisnings-DVD, ikke, for at få os til at forstå, hvad jeg havde for noget.
Det er meget vigtigt, fordi nu er børn, de er tvangsindlagt til 10 år, deres, 15 år af deres liv, ja, i skolen, så er det med, at de får noget fornuftigt ud af det. For eksempel kunne man jo bruge gæstelærer, bruge nogle af flygtninger og etniske minoriteter som gæstelærer. De bliver også brugt i vis udstrækning, men forbavsende lidt. Men det var sådan set et angreb, der kom på, eller mod historielæreren. Nu er jeg selv gammel historielærer. Kan du uddybe det?
Nej, det vil jeg ikke. Altså, de gør det jo en god mening, ikke? Og jeg ved jo godt, at danske historielærer har jo ikke bedre ressourcer, end det, de læser om Ku Klux Klan. Og der er jo ingen, der nogensinde har rigtig gået ind i Ku Klux Klan og prøvet at forstå dem som mennesker, ikke? Og de har jo også gjort nogle vanvittige ting i tiden, og det er det, vi dømmer dem på, ikke? Mississippi Burning og så videre, og så videre, ikke? Men de behøver egentlig ikke at gå længere, end at gå til nazisterne nede i Greve, ikke? Fordi det er den samme mennesketype, vi har der, ikke? Og der går man jo også i samme øjeblik, man går ind og snakker med dem, så opdager man også, at det her, det handler om noget helt andet. Ikke? Det er jo ikke nogen mennesker, der går rundt og myrder, som Hitler gjorde. Det handler om nogle mennesker, der ikke har fået kærlighed i deres barndom og forskellige former for mishandling. Ikke?
Det er jo spændende, synes jeg. Vi kan huske, at vi inviterede, her hedder han Heinrich, den tidligere leder.
Som blev smidt ud af nazistpartiet.
Ja, og det var simpelthen en aha-oplevelse at opleve diskussionen mellem ham og så eleverne. Vi havde sådan set forberedt det, og den der had var der selvfølgelig nok, at ham skulle vi have ham ned med nakken, men han var jo ret dygtig. Mm. Så jeg tror, at altså, de unge, de er nemt ved at blive kloge. Vi gamle, vi er svære at flytte. Men jeg synes faktisk, det var en frugtbar debat, fordi man sådan set svarede på hinandens argumenter. Så fik vi ham afmystificeret og sagde, jamen han er kun en menneske som os andre der. Og man kunne diskutere sådan set. Det synes jeg er meget spændende.
Ja, og det har jeg jo faktisk selv oplevet lige nu. Jeg har været netop med medier på, ikke, der havde jeg sendt dig den artikel med invitation til Louise Frevert om at tage hende med i USA. Hun sagde nej, og det, der kom ud af det, det var så, der var allerede 2 tv-stationer, der havde kontaktet mig om, må vi ikke godt få lov at tage med og lave en udsendelse om racisten og antiracisten, der rejser rundt i USA sammen, ikke? Og jeg sagde faktisk nej der, ikke, fordi jeg tænkte, så hvis jeg gør det, så sidder hun jo bare og laver kampagne til sit bagland herhjemme, i stedet for at åbne sig op over for nogle nye impulser. Ikke? Men så kom jeg til USA og var lige ude i Ku Klux Klan hovedkvarteret, så fik jeg pludselig ideen, jamen det kan være en af de der tv-folk er interesseret i at lave en rejse sammen med mig og USA's største og værste Ku Klux Klan-leder. Ikke? Ja, sagde de med det samme. Ikke? Og dagen efter så stod der en tv-mand fra København i Chicago, og så sagde jeg til Ku Klux Klan, at jeg knap nok spurgte, spurgt ham, ikke? Jamen, hov forresten, ja, der er kommet en tv-mand her, han vil gerne rejse rundt med os sammen, ikke? Og vil du gerne det? Jamen, det sagde han da. De elsker jo også opmærksomhed, Ku Klux Klan, ikke? Så endte vi med rejse sammen i USA. Jeg vil så tage ham med rundt og besøge alle mine sorte venner, der er kendt for min bog, ikke? Og fjernsynet så skulle være med og diskutere og vise, hvordan reaktionerne og det hele var. Selvfølgelig gik det fuldstændig, som jeg vidste, ikke? Han kunne bedre kommunikere med de sorte, end jeg selv kunne. Fordi det er meget den samme slags smerte og ghettoer, de kommer fra. Både de fattige hvide og de fattige sorte. Ikke? Så de stod egentlig meget på. Og når jeg sagde til mine sorte venner, det er Ku Klux Klan, it's all right, you know, he's one of ours. Så ville de ikke reagere i nordstaterne. Fordi der kender de ikke Ku Klux Klan, men i sydstaterne, der kender de jo Ku Klux Klan, ikke? Og men der kom hele det der problem, ikke? Med at hver gang mig og klanlederen, vi er gode venner, ikke? Vi har været venner i flere år. Jeg har hjulpet ham med at komme ud af fængsel. Han var idømt 130 år i fængsel, og jeg fik ham ud efter 3 år, ikke? Fordi jeg fandt ud af, at han var skyldig dømt, ikke? Så han kan godt lide mig, og vi har det fint sammen. Vi kan gå på drukture sammen og så videre, ikke? Men hver gang det der forbandede kamera eller medierne kom ind i billedet, ikke? Så står han jo pludselig der og fyrer. Så skal han ligesom stå frem for det, han står for, ikke? Ku Klux Klan. Han ved jo godt, han lever af medier, ikke? Uden medierne, der kan sælge ham som en hadfuld figur, så er han ingenting, ikke? Så mister verden interessen for ham. Så vil jeg sikkert ikke engang være venner med ham, ikke? Så pludselig kommer alle de der floskler op i ham, hver gang kameraet var tændt, når vi kørte bilen. Det var jo rent ham, der kørte bilen, og så skulle vi snakke sammen og så videre, ikke? Plus, jeg vil jo ikke angribes for herhjemme og have solgt ud til Ku Klux Klan, ikke? Så jeg sidder så også og bliver konfrontatorisk, ikke? Og skønt vi de bedste venner, så endte vi med at skændes hele tiden, hver gang kameraet blev tændt, ikke? Så alt det der, og det var det, vi snakkede om. Nogle gange så blev vi sammen fjender imod fjernsynet, og som ligesom ødelagde vores gode venskab, ikke? Det er det, der er problemet i det her, ikke? At Ku Klux Klan eksisterer kun på grund af medierne, ikke? De vil ikke eksistere uden hadsk fjernsyn, uden hadske danske skolebørn osv., ikke? De lever kun for det. Samme øjeblik kameraet tændt, så snakker vi fint sammen. Så har de overhovedet ikke noget had i sig. Går de på drukture med og jagtture med deres sorte venner, ikke? Og det er problemet, ikke? Noget, der er skabt af medierne, ikke? Og det er jo det samme, vi har set meget med hele imamerne herhjemme og alt det der, ikke? Der er jo ikke noget had i dem. Men på en eller anden måde er de kommet til at stå i medierne som nogle hadfulde figurer, ikke? Fordi det er den side, medierne hele tiden ønsker at vise i dem, ikke? Medier elsker at sælge had.
Vil du sige om Ku Klux Klan, at det simpelthen er et mediefænomen? Er der ikke en social baggrund?
Ja, det vil jeg sige i dag. Altså i gamle dage, i 60'erne, se, dig og mig, vi hører til en anden tid, vi husker jo borgerretskampen, ikke? Og det er klart, at der var klanen en del af den undertrykkelse, ikke? Men jeg vil sige, at de var egentlig ligesom i dag politisk korrekt, ikke? Fordi alle de hvide i sydstaterne stort set var imod, at nordstaterne kom og dikterede, at nu skulle de ændre sig. Nu skulle de lave integration og så videre. Ikke? Så alle var imod det. Ikke? Og det var derfor, at ingen klanfolk, de gik så lige et skridt for langt, nogle af dem, og lavede nogle voldelige ting. Ikke? Men de fik jo støtte af selv de mere frisindede hvide, ikke? På et eller andet emotionelt plan. Ikke? Fordi de ville bare ikke finde sig i, at nordstanden kom og gjorde det der. Ikke? Jeg snakker i dag med lærere, professorer, som blev formet af den tid, ikke? Som ikke fatter, hvordan kan det være, at vi alle sammen tænkte forkert dengang. I dag, der kan alle jo se, at der kom noget godt ud af desegregation, ikke? At få afskaffet det der raceadskillelsessystem. Men dengang var alle jo imod. Ikke? Og sådan vil også fremtidens Danmark se tilbage på det her. Ikke? Hvordan kunne vi støtte Jyllandsposten i den krise, hvor de endte med at lægge vores indvandrere for had og så videre og så videre. Sådan går det jo altid med eftertiden. Men det er det der dårlige ryg, Ku Klux Klan fik dengang, de lever af i dag. Ikke? De går jo ikke rundt og myrder folk. Hvis de gjorde det, så ville det jo straks blive slået ned på dem. De er så bange for at få voldelige elementer ind i deres grupper, ikke? Fordi så kommer FBI og Morris Dees for the Southern Poverty Law Center og slår ned på dem. Ikke? Men så længe de kan det der dårlige ry, de har, ikke? De kan leve af det, så kan de få lidt medieopmærksomhed. Så kan de komme i Ricky Lake Show og Jerry Springer Show og Dansk Fjernsyn. Åh, de elsker det. Når de ikke kan få vores kærlighed, så accepterer de at få vores had. Det er det, det handler om.
Louise Freivart, hun er ikke hoppet på ideen endnu.
Nej, ja, der er egentlig lettet, ikke? For jeg kunne da lige se os sidde og skændes der. Nej, jeg tror egentlig, vi vil have en hyggelig tur, ikke? Og jeg tror, hun havde kunne godt have brugt det på det tidspunkt. Hun ville føre den der valgkamp, og jeg ved ikke hvad. Men det ville have været godt for hende, ikke? Det ville det have været.
Men mest når kameraet var slukket?
Ja, i samme øjeblik kameraet var på, så ville hun køre alt det der, som hun er kendt for, ikke?
Nu vi snakker meget om Ku Klux Klan, og det er meget godt, men det interesserer nok ikke så meget i øjeblikket, men vi kan lære af det måske. Kan du overføre dine erfaringer til danske forhold?
Jeg bruger det mest til at drille danskerne med, at I er værre end Ku Klux Klan, fordi der er mere had i jer, der er mere bedre. Jeg ser jo netop ikke, der er Ku Klux Klan, ikke? Men ellers så kan jeg kan det lidt, fordi der er jo nogle af de samme typer i Ku Klux Klan, ikke, som man ser i Dansk Folkeparti. Nogle mennesker, det er gået skævt for i livet, ikke, der har smerte i livet, og som derfor ender med hele tiden at tænke negativt om andre, ikke? Vi har dem jo stort set inden for hver familie, ikke? Der er altid nogen, der har det lidt svært inden for familie, ikke? Og vi kan jo selv se, ved at have fulgt dem liv igennem, hvor at de hele tiden ender med at falde, snuble over deres egen ben, og så ender de med at bebrejde andre for det, og sådan noget, ikke? Der er vidt forskellige måder, eller retninger, de kan skyde i, ikke? Men i de her år er der mange, der skyder mod indvandrerne, ikke? Deres egen smerte, ikke? Og det er jo typisk det, jeg ser i Ku Klux Klan, og det er typisk det, jeg ser blandt i Dansk Folkeparti, ikke? Men jeg vil også sige, det jeg også ser i dem begge to er, at hvis man tænker positivt om dem, ikke? Og går ind i dem og arbejder med dem, ikke? Jamen, der er ingen, der er mere fantastiske og lettere at omvende, eller hvad man nu vil sige det, ikke? Det kan jeg ikke lide at sige, ikke? Men jeg har Dansk Folkepartis vælgere meget i mine shows ude i, ikke i gymnasien, men i voksenuddannelsescenter og sådan nogle steder, ikke? Og de kommer op og siger det bagefter, jamen jeg stemte på Dansk Folkeparti, ikke? Og det er den og datten, ikke? Men fordi den smerte, de sidder med, af den ene og den anden grund, ikke? De er blevet fyret, og de har rygledelser, jeg ved ikke hvad. Og den smerte tiltaler jeg på en meget kærlig måde i hele mit show, ikke? Og det kan de mærke, ikke? Og derfor åbner de sig op, ikke? Og den slags mennesker, de skal selvfølgelig have kærlighed, som jeg kalder det, ikke? Eller opmærksomhed, og det er mange af os på venstrefløjen, vi ender med at gøre. Vi gør det modsat, vi giver dem had, ikke? Vi lægger dem under, fordømmer dem, det skal vi selvfølgelig også med Dansk Folkeparti, ikke? Men ikke deres vælgere, ikke? Altså vi må hele tiden klart adskille, ligesom vi skulle have gjort det under altså nazismen, ikke? Skældende nazisten, ikke, fra det Hitler stod for, og så videre, og så videre, ikke? Så der er altså nogle paralleller der, fordi vi har den slags smertens stemmer i alle samfund, ikke? De vil stemme imod, ikke? Jeg ved, den samme type mennesker i USA, som send Washington a message, ikke? Har jeg hørt dem sige i overvist, ikke? George Wallace-typer, og så videre, ikke? Send Washington, altså bare alt, hvad der kommer ud af den af hovedstaden, ikke? Det skal man være imod, ikke? Altså det svarer jo til i Danmark, alle dem, der er imod EU, ikke? I hvert fald på højrefløjen, ikke? Send dem en message down der i Bruxelles og så videre. Så de der bare imod alt stort og imod styring og jeg ved ikke.
Når jeg laver radio til Dansk Folkepartis møder, det der slår, det er at folk oprigtigt er bange. Det er det indtryk, der bliver ældre mennesker, som er bange. Jeg bliver i hvert fald ikke bange af at møde dem, fordi jeg ser ikke nogen af samfundsomstyrtning i dem.
Nej. Nej, men jeg vil bare sige, at angsten stemmer, frygten stemmer, ikke? Altså, selvfølgelig skal de have lov til at stemme og så videre, men de skal aldrig have magt, ikke? Fordi det er jo ikke nogen. Altså, når vi lader politik styre af angst, ikke? Så går vi galt, ikke? Så tænker vi ikke rationelt. Angst, det er en følelse, ikke? Og det har ikke noget med fornuft at gøre, ikke? Der er ingen som helst grund til at være angst, ikke? Det har jeg ved også i USA, at racismen derovre, grunden til, at vi alle sammen som hvide tænker negativt om sort, det er jo fordi, vi er bange for sort, ikke? Og angsten stiger jo mindre kontakt man har med de sorte, ikke? Jo længere man er væk fra dem, jo mere man er bange for dem, ikke? De folk, der bor sammen med de sorte, de er jo ikke bange for dem, ikke? Og det er typisk det samme i Danmark også, ikke?
Hvad er det så, at vi skal gøre for at, han har sagt, at komme videre og komme ud over det her skinproblem, så må man sige?
Hvad skal vi gøre? Jeg vil havde jeg lyde som en prædikant, ikke? Jeg siger, altså jeg kan jo huske, da jeg selv tænkte negativt om muslimer for 5-6 år siden, ikke? Og der var kun én ting at gøre op, der, fordi det har jeg også fanget mig selv i USA, når jeg har været i hvide universiteter lang tid, så begynder jeg at tænke negativt om de sorte, fordi jeg suger de hvides angst og racisme til mig hele tiden. Man kan ikke undgå det, det er ikke noget, der er frivilligt at være racist, ikke? Og det der at gå rundt og tænke negativt om andre, det er jo det, racisme handler om, ikke? Og der ved jeg jo så også i USA, med de erfaringer, jeg havde fra fortiden, ikke? Så er der kun én ting at gøre, og det er så at flytte tilbage til mine venner, mine sorte venner i ghettoerne, ikke? Så bliver jeg ligesom indoktrineret på en anden måde der, ikke? Og det var den logik, jeg så brugte her for 5-6 år siden, da medierne, de danske medier, havde fået mig til at tænke så dårligt og negativt om muslimer. Jeg kunne ikke åbne en avis hver dag uden ligesom at sidde og bebrejde muslimerne for et eller andet, ikke? Og så tænkte jeg, og der også der skete med min søn, han blev overfaldet af en gruppe indvandrere ude på Nørrebro, ikke? Der er kun én ting at gøre. Nu må jeg altså kaste mig ud og blive venner med de der muslimer, ikke? Og det gjorde jeg så. Og i løbet af 0,0 fik jeg jo venner overalt, ikke? Og blev inviteret på et bryllupsrejser i Syrien og i Pakistan, og jeg ved ikke hvad. Og pludselig så åbnede der sig en farverig verden op, der var, og jeg tænkte, hvorfor i alverden har jeg skåret mig selv af fra al den skønhed og gæstfrihed og venlighed og så videre, ikke? Men pludselig, så skred alle de der fjendebilleder, jeg havde af muslimerne, ikke? De blev venner, og jeg så dem som mennesker, og i løbet af 0,0, så blev jeg indvalgt i bestyrelser og moskéer, ikke? Og her for nylig, der verdens overhoved for alle Ahmadiyya-muslimerne, ikke? Der er 200 millioner Ahmadiyya-muslimer. Kalifen, han skulle komme til Danmark, så blev jeg valgt af moskéen i Hvidovre til at repræsentere moskéen. Skønt, jeg er kristen, ikke? Hvorfor helt valgt? Ja, det synes de var en æresag. Jeg skulle møde ham sammen og spise middag sammen med ham og Rikke Vildshøj, ikke? Og jeg tænkte, det var da sjovt. Men det viser bare, når man begynder at tænke positivt om mennesker, så åbner de sig op for en selv, ikke? Og det har jeg oplevet i alle mulige situationer, ikke? Jeg vil give et andet eksempel på det, ikke? Og det var her i New York. Jeg prøver hele tiden at finde nye grupper, hvor jeg føler, jeg er lukket over for den gruppe, ikke? Jeg er racistisk over for den gruppe, ikke? Og en af de grupper, jeg i mange år har tænkt negativt om, ikke? Det, og set som lukket, ikke? Det er sikkerne fra Indien, ikke? Dem der med turbaner på hovedet, ikke? Jeg har altid følt, de er ikke til at komme i nærheden af, ikke? Det er sådan nogen, der er fjendtlige og ikke vil have integreret sig noget som helst, ikke? Så en dag, så fik jeg en taxachauffør en tur ind med sådan en sik med turban på i New York, ikke? Og jeg tænkte, nu skal jeg prøve at tænke positivt om ham, ikke? Nu skal jeg være venner med ham, ikke? Og det var en kortere taxatur, ikke? Og jeg begyndte så at spørge ham ud om, hvor ligger egentlig templet henne, jeres tempel, og jamen, det ligger ude i Brooklyn, og jamen, kan man komme der? Og i løbet af 0,0, så fik jeg åbnet ham op, og inden taxaturen var slut, så jeg skulle bare have været rundt på Manhattan, så sagde han, jamen, skal jeg ikke køre dig derud, ikke? Og det er en time på en tur på en time i en taxa, ikke? Og han slog taxameter fra, ikke? Og så på vejen derude, så tænkte han, det ligger helt ude ved lufthavnen, ikke? Jeg kendte det lufthavn. Så sagde han, nej, du skal da hjem og møde min familie først, ikke? Og så kørte han helt den modsatte vej op i den nordlige del af Queens, ikke? Og jeg kom hjem, og konen blev sat i gang med at lave mad til mig, og hans to sønner, ikke? Også, og det var altså bare at komme ind i det hjem, der alle sammen gik med turban, og konen og kvinderne, der boede der sammen med deres børn, ikke? De gik med hovedtørklæde og alt det der, vi bebrejder muslimerne for, ikke? Der var jo en gæstfrihed, og helt utroligt, ikke? Og jeg blev bespist der, inden jeg fik lov at komme videre til templet, ikke? Og så kom jeg til templet, ikke? Og alle hundredvis af de der turbanklædte mænd sidder der. Man aner ikke engang, der er så mange i New York, ikke? Men det viser, når vi beslutter os for det, og tænker positivt om andre mennesker, så begynder de at åbne sig op. Det er jo nogen, jeg altid på en eller anden måde har tænkt, jamen de vil aldrig åbne sig op over for mig, ikke? Og bare på en dag, så var der en hel verden, ikke? Da min kone og mine børn så kom derover på ferie, vinterferie, ikke? Så sagde jeg, nu har jeg, skal jeg altså ud og møde mine nye venner, ikke? Og jeg slæbte dem ud i templet, ikke? Og de blev bespist en helt søndag der i templet, ikke? Og alle serveret for os, ikke? Det er en fantastisk oplevelse, ikke? Det er.
Kan man ikke nogen grad tilskrive det, at du så har den evne, din egen engagement, lyst til at møde mennesker uden fordomme, som gør, at jamen, hov, her er undtagelsen, ja. Og det bliver de så begejstret over, og de har brug for dig. Men hvis der var en masse af din slags, så begyndte der at være interessekonflikter. Hvem skal I nu, han har sagt, tage os af? Og så er vi i hverdagen igen, hvor der er en masse konflikter, som skubber folk fra hinanden.
Det er et drilt spørgsmål, du stiller mig. Ja, jeg vil sige, hver gang jeg snakker med andre, der har gjort de samme forsøg, ikke, så har de i reglen haft positiv. Ikke? Men jeg vil lige sige, der hvor jeg tror grænsen går, det er, jeg kan gøre det i kraft af, at altså, vi kan jo kun tænke positivt, hvis vi selv har undgået for meget smerte i livet. Ikke? Og de dage, hvor jeg sidder lukket inde i smerte, ikke? Jeg har fået fartbøder af politiet, jeg har fået kritik af min publikum, så, og så kommer jeg ud på landvejen og møder sådan en Ku Klux Klan eller en masse morder, som jeg har et eksempel med et show, ikke? Men så kan jeg jo bare mærke, så er jeg lukket over for dem, ikke? Og så sidder de i deres smerte, jeg sidder i min smerte, ikke? Og sådan to mennesker i smerte kan ikke kommunikere med hinanden, ikke? Og så bliver de måske også farlige over for hinanden, ikke? Fordi så sidder jeg i min smerte og tænker negativt om ham, fordi han er så lukket og fjendtlig, ikke? Fordi sådan nogle mennesker ser jo altid fjendtlige ud, ikke? Og så bliver han fjendtlig af, og jeg sidder og tænker fjendtlig om ham, ikke? Og så kan den gå galt, ikke? Så derfor vil jeg sige, at det er let for os, der har fået meget kærlighed i livet, ikke? Fået meget medgang og så videre, ikke? Og det er nok sværere for eksempel for nogle af Dansk Folkepartis vælgere, som har haft lidt modgang i livet, ikke? Men jeg vil sige samtidig, at hvis de gør forsøget, ikke, så vil de i reglen møde kærlighed for de andre, ikke? Jeg vil sige det ikke hver gang. Det er ikke nogen garanti, det her, ikke? Det afhænger i høj grad af, hvor meget vi selv prøver at være positiv for andre mennesker, ikke? Og man må huske på, at de andre mennesker, som vi så prøver at åbne op, ikke? Jamen, de er jo også såret af at være blevet afvist af os igennem så mange år, ikke? At der skal ekstra kraft til at åbne nogle af dem op, ikke? Men der er altid nogen, der er villige til at tage chancen og risikoen, ikke? Og lige er på det sted i deres liv, hvor de er parat til at åbne op til en dansker, der kommer og siger, ja, jeg vil være din ven, ikke? Så vi skal altid, jeg synes, vi skal altid tage chancen, ikke? Der kan ikke ske andet, end vi bliver afvist, ikke? Noget af det, jeg oplever blandt mine hvide elever i universiteterne i USA, det er jo ikke nogen, der er dårlige racister i den forstand, at de hader sort og så videre, ikke? De har bare aldrig været sammen med sort, ikke? Og de vil gerne have en sort ven, ikke? Men det, der holder dem tilbage, det er jo advarslerne, de har fået hele livet igennem fra deres forældre, fra barnsben. De frygtede de sorte, ikke? Og derfor og plantede angst i dem over for sorte, ikke? Hver gang de var ude at køre med deres forældre, kørte de igennem visse kvarterer, ikke? Så hørte de klik, 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 så gik bildørlåsene ned, ikke? Fordi deres forældre var bange for at køre igennem det kvarter, og så videre, og så videre, ikke? Så de der signaler over for sorte blev printet ind i de hvide børn så til. Det er derfor, at alle hvide i USA er racister, ikke? De kan ikke undgå at blive det, ikke? Men de ønsker ikke at være det, ikke? Og når de så kommer i universitet, og måske for første gang i deres liv kommer i kontakt med sorte, så går de typisk op og prøver at blive venner med de sorte, ikke? Men det er en svær situation, fordi så hører de indirekte alle advarslerne i baghovedet fra deres forældre, ikke? Og føler i virkeligheden, de forråder deres forældres kærlighed. Og det holder dem tilbage. Og så samtidig ved de, at de sorte jo også er skadet, ikke? De har fået fjendtlighed og vredesmønster i kraft af at være blevet afvist og afvist og afvist i århundreder, ikke? Og derfor er det nu ikke den fysiske angst for at blive slået ned af de sorte, ikke? Af sorte røver, men angsten for at blive afvist. Og det er jo meget den der angst, vi som danskere er bange for at indvandre. Vi tror, vi vil blive afvist af dem, ikke? Hvis vi rækker frem til dem, ikke? Og samtidig så bliver vi holdt tilbage, ikke? Og det er derfor, at vores forældres kærlighed i virkeligheden, den der kom til os i form af advarsler, ikke? Så det jeg altid siger til folk, det er, at den værste racisme, den kom i kærlighedens navn. Den kom ikke som had. Ku Klux Klan har langt flere sorte venner, end de fleste hvide har det i USA, fordi de vokser op sammen med de sorte, ikke? Men alle de der bedre stillede børn, ikke, som er vokset op langt væk fra de sorte, ikke, de har problemer med at komme i kontakt med de sorte, fordi de har fået for meget kærlighed, eller advarsler i form af kærlighed, ikke?
Det er jo så det ekskluderende gruppe, om så man siger, altså, man advarer mod de andre. Nu har du nok en meget idealistisk historieopfattelse. Det drejer sig om, hvordan vi lærer at tænke. Men vi har et velfærdssamfund, og vi har det i kraft af, at vi har været rimelig solidariske og stemmer socialdemokratisk, fordi vi ser vores egen interesse i at hjælpe hinanden, og vi er stolte af det. USA er det måske lidt mere alles krig og alle. Derfor forstår jeg ikke, at man skulle være mere åben i USA end her hjemme i Danmark.
Nej, der er logik i det.
Men så er man har skåret ned nok. I hvert fald har man øget det private forbrug i forhold til det offentlige de sidste mange år. Der kunne ligge en materiel forklaring på, at det er så nemt for Dansk Folkeparti at skabe fjendebilleder og hænge de fremmede ud som syndebukke. Kunne det ikke være en del af forklaringen, sådan at den vej kunne løse nogle problemer, hvis man sørger for at valge samme gruppe og fik det lidt bedre i stedet for, at det er dem, der har flest idéer, der skal lov til at skure kassen altid.
Ja. Altså, jeg vil sige, at USA har jo dels altid været et indvandrerland, ikke? Så derfor er folk traditionelt mere åbne over for indvandrere. Ikke? Det er de så til gengæld ikke over for deres sorte. Ikke? Der har vi et andet problem med amerikanerne. Ikke? Så den samme smerte, som vi bruger over for indvandrere, den vælter de over på de sorte i USA. Ikke? Og så tror jeg, når du kommer tilbage til spørgsmål om en velfærdsstat, ikke? Det har de ikke haft i USA. Ikke? Men der har de så til gengæld hele tiden skulle sælge sig selv over for andre. Ikke? Og det betyder, at man hele tiden skal ud og have smilet frem. Ikke? Det der service-niveau, som vi har jo lært meget af de senere år, ikke? Jeg lagde mærke til det i Østtyskland dagen før og dagen efter murens fald, ikke? Så fik de pludselig McDonald's, ikke? Og de der lukkede østeuropæere, ikke? De havde jo aldrig lært noget servicekultur, ikke? Under kommunismen, ikke? Pludselig så skulle de selv yes. Og det var utroligt, hvor hurtigt de kunne lære det, ikke? Og så bliver det, det ved enhver, der rejste i Rusland, ikke? Man fik jo aldrig nogen betjening, de stod bare sure der, ikke? Og det kan jeg også huske for missionshus og herude i Vestjylland, ikke? Og jeg kunne sidde og vente en time på en kop kaffe. Der var ingen service nogen sted, og de kom ikke med en ekstra kop i USA. You want more, så videre, ikke? Og den der service over for andre, ikke? Jamen den slår selvfølgelig også lidt igennem over for indvandrere og i det hele menneskelige miljø. Man skal hele tiden selv være flink for at bare kunne overleve i det samfund, ikke? Så det tror jeg, velfærdsstaten måske har manglet lidt. Vi er jo for trygge, ikke?
Dræber det nysgerrigheden, fordi det er åbenbart nysgerrigheden, amerikanerne har til for eksempel kontakt, du kommer derover, fordi det jeg oplever for eksempel, vi har en multietnisk forening, vores medlemmer, som så er fra forskellige etniske minoriteter, og kun enkelte danskere, de vil så gerne have, at der kommer nogle danskere, og vi laver møder, og så inviterer, men de kommer ikke. Derimod så klager de frivillige foreninger om, at de etniske minoriteter, de bør komme i deres foreninger. Og det er jo af et ærligt hjerte. Så sent som i aftes hørte jeg det igen. Altså integration, det er når de kommer ud i almindelige danske foreninger. Om det så er assimilation, de mener, det ved jeg ikke. Men de gør det af et godt hjerte. Altså, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre.
Det ved jeg heller ikke.
Og jeg siger mange tak, Jakob Holt. Hører det her Jakob Holt, som ville prøve at forstå så vel Ku Klux Klan som Dansk Folkeparti. Interviewet er fra den 4. marts 2006. Hvis man i Google skriver amerikanske billeder, så kommer man ind på Jakob Holts fotogalleri. Og for øvrigt kommer Jakob Holt på Frederikshavn Gymnasium den 28. marts. Og her kan vi måske arrangere et møde med Jakob Holt for interesserede.